Je vous retrouve dans 55 minutes pour un autre. Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi leo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela boni boni mbula 2020 elekanaki na kati ya RDC pe ba maladi ezekaki ebele pandemie ya COVID-19 nde yango esimbaki vraiment nde yango emarke vraiment na kati ya mokili mobimba kasi ya pa COVID-19 maladi ebele pe ezali pokono ya VIH/SIDA pe ezali nde bongo lelo tobengisi Dr. Bernard Bosiki oazali mokonzi kuna na kati ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH SIDA alobela biso boni boni mbula 2020 elekaki boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Bernard.
Merci mama, merci na ndenge okanisi kobengisanga lelo na kati ya ebakata emission osalaka ya kopesa bato malako oyokani bokolongoni ya nzeta.
Dr. Bosiki, boni boni 2020 elekaki na kati ya lutte contre VIH/SIDA mosala ezalaki ndenge nini?
Ya solo 2020 etiki bilembo oyo ekokanaki te na kanisi ezali likambo etushe mokili mobimba na ndenge bokono epidemie ou pandemie ya COVID-19 eyaki kokota na kati ya bamboka ebele pe eperturbe ebulunganisani makambo mingi ndenge tokanaki mpona kosala. Donc lutte contre le sida ezalaki toujours kosalema mais malade ya bamesure bazwaki mpona kokebisa bato na bokolo na nini epidemie pandemie oyo ya COVID ekitisaki mwa mingi misala oyo tozali kosala. Elingi olobake ndenge tokanaki kosala esalemi mpenza ndenge wana te ata soki de façon générale na eperturbe makasi mingi te ebebisi makasi mingi te mais ekitisi quand même na boko bisika oyo topusaki mpenza mingi te.
Docteur, ba objectif nini PNMLS et fixa qui pona 2019 pona 2020 pona ko lutter contre VIH SIDA.
Bien, tout ça qui n'a pas objectif misato ya mutuya. Oyo tout ça qui na kati ya programmation na biso pona 2020 et singela qui que bato nyonso tu oyo bazali infecté na VIH na kati na bango mokano tuku moko na libwa tope 90% esengelaki ke bayebake bazali na bokono ya sida bazali na virus ya sida na nzoto na bango. Alors tokokisi objectif wana mpenza te.
Wana ezalaki bongo Dr. Bernard Bosiki na kolobela ba objectif bango basalaki na kati ya PNMLS mpona mbula ya 2020. Matondo mingi na bino banso mbai bozali kolanda bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Limasi tokotani mokolo mwa lobi.